Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Miten Jeesus löysi minut? On sunnuntai 25.3.1945. Sodan arvet ovat vielä pahasti näkyvissä pienessä keskipohjalaisessa Kannuksen kirkonkylässä. Köyhyyttä ja puutetta, sitä on kaikesta, paitsi ei Jumalan armosta. Siitä pääsen osalliseksi minäkin, kun vanha rovasti valelee päätäni kastevedellä ja julistaa: kastan sinut, Heikki Juhani, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tuosta hetkestä lähtien olen saanut olla Jeesuksen löytämänä. Omalta puoleltani sitä vastoin olen ollut useaan kertaan kadonnut, mutta kiitos Herran, taas jälleen löydetty. Jumalan armotaloudessa on varaa tällaisenkin yhden kadonneeksi tuomitun pelastamiseen. Alussa oli sana, rukoileva äiti ja pieni poika. Usein äiti muistutti poikaansa: katsohan, kun valot maailman tuolla loistaa kutsuen. Kerran kun sä kuljet niiden luo, joudut valheen loistohon. Poika varttui, äidin rukoukset kantoivat, mutta sitten tuli pam. Poika rakastui tummasilmäiseen tyttöön, joka tulen liekkinä saapui kerran, hurmaten, huumaten, eikä aikaakaan, kun nuo kaksi, vaimoni ja minä, seisoimme vastavihittynä avioparina kotikirkkomme jykevillä ja korkeilla portailla. Olin suoraan koulun penkiltä avioliittoon tempastu nuorukainen, jolla oli nyt totisesti selkä seinää vasten. Koulun rehtori pyysi minua, hyvin menestynyttä, tekisi mieleni sanoa erittäin hyvin menestynyttä oppilastaan, eroamaan koulusta. Koulussamme ei suvaita oppilaiden avioliittoja, oli peruste. Maailma tuntui olevan pystysuorana seinänä edessäni. Armeija oli käymättä, lapsi oli tulossa, töistä, tilipussista puhumattakaan, ei ollut mitään tietoa. Kukkarossani oli sillä hetkellä paikalliselta sellin huoltoasemalta saatu taskualmanakka. Mistä rahat perheen elättämiseen? Paikka oli tosi tiukka, eikä sitä lohduttanut yhtään kotonamme käynyt ravimies, joka sanoi: älä Hessu välitä, raveissakin parhaat hevoset lähtevät takamatkalta. Ystävät, ihmiset selviävät mahdottomiltakin tuntuvista tilanteista monta kertaa siksi, että he eivät aina juuri sillä hetkellä ymmärrä tilanteensa vakavuutta. Nuori uskoo, hän luottaa tulevaisuuteen ja omiin kykyihinsä. Sananlaskujen kirjassa oli tuolla kohtaa minullekin haastava kysymys: annatko periksi ahdingon tullen? Tuulessa ja tuiskussa mies mitataan, ei lempeässä päivänpaisteessa. Nyt olikin nokka käännettävä kohti pohjoistuulta, kohti pohjoista, ja ryhdyttävä kasaamaan ehjäksi sitä, mikä oli särkynyt. Vuodet vierivät, elämä tasottui, olin saanut hyvän työpaikan, elin kunnon aviomiehen siivosyntistä elämää. Lääkitäkseni kolhiuntunutta ylpeyttäni suoritin jossain vaiheessa pikatahtia työn ohessa lukioluokat ja ylioppilastutkinnon. Samalla yhden tankkauksen periaatteella ajoin maaliin kaupallinen korkeakoulututkinto takaplakkarissani. elämä se oli taas kuin silikkiä vaan. Mutta mihin lapsuuteni ja varhaisnuoruuteni Jeesus, mihin hän oli kadonnut? Ei mihinkään. Siinä hän oli ollut koko ajan aivan kyynärpää tuntumassani. Minä vaan en maailman värivalojen sokaisemina aina nähnyt häntä. Itse asiassa en halunnutkaan nähdä, mihin minä siinä tilanteessa olisin Jeesusta tarvinnut. Minullahan oli kaikkea enemmän kuin tarpeeksi, yllin kyllin. Jeesus olisi vaan tullut moralisoimaan ja sekoittamaan hyviä bisneksiäni. Homma kulki ja henki haisi, kuten sanonta kuuluu. Meni niin hyvin, että hirvitti. Vanha kansanviisaus sanoo, että kyllä mies aina vaikeuksiensa kanssa pärjää, mutta että kestää hyvinvointia, siinä tosi miestä tarvitaan. Siis homma kulki ja henki haisi, mutta sitten se jossain vaiheessa alkoi haista jo aamulla, lisääntyäkseen vielä päivän, illan ja yön mittaan. Aina en ollut varma, missä olin, miten olin sinne tullut ja mihin olisi pitänyt lähteä. Mutta minä, joka olin kadoksissa itseltäni, en kuitenkaan ollut kadoksissa Jeesukselta. Jeesukselta, jota monta kertaa äiti hiljaa polvillansa rukoili, rakas Jeesus vapahtaja, pelasta mun poikani. Äiti tuska sydämellä vielä itki, rukoili, että Jeesus synnin teiltä pojan ottaisi omakseen. Sekin aika oli vielä tuleva. Mutta nyt elämän kalteva pinta, se oli vaan alkanut jyrkentyä. Kemikaalit olivat alkaneet liuottaa pintoja niin, ettei oikein tahtonut enää olla paikkaa ja pintaa kunnolla, mihin tarttua. Toki aavistin, että olin ajautumassa vaikeasti ratkaistavaan yhtälöön, pää täynnä, sydän tyhjänä. Sanotaan, että ei tyhjä mitään paina, mutta ystävät, silloin kun tyhjyys on sydämessä, se painaa lyijyn raskaana. Jeremian kirjassa on kirjoitettuna, Herra, sinä olet taivutellut minua ja minä olen suostunut. Sinä olet tarttunut minuun ja ottanut minut valtaasi. Ja niin löysin itseni eräänä yönä polviltani olohuoneemme sohvan ääreltä tapailemassa rukousta. Jumalani, tässä on tullut eletyksi elämä, joka itkettää ja naurattaa, joka tekee ylpeäksi ja hävettää. Paljon on tullut rikotuksi, paljon on sellaista, jonka toivoisin pysyvän salassa. Jumalani, jos sinä jotenkin voisit auttaa. Jumalani, jos sinä jotenkin voisit auttaa. Muistan tilanteen, tuntui kuin yön pimeydessä olisi kuulunut aivan selvästi, seuraa sinä minua. Hyvä paimen oli löytänyt synnin susilauman jallittaman lampaan ja poiminut sen laumaansa. Sain lopettaa pakenemisen, sain lopettaa elämän vankikarkurina olemisen tuohon paikkaan. Sain hypätä paluumuuttajana uudelleen kasteen armoliiton kantamaksi. Mitä armon kantamaksi jättäytyminen, mitä se sitten on? Se on arjen uskoa Jeesuksen Golgatan työhön. Elämistä armossa ja syntien anteeksi antamuksessa. Se on luottamista Jeesuksen lupaukseen, kaikista niistä, jotka Isä on minulle antanut. Minä en kadota yhtäkään. Ei hän ollut kadottanut minuakaan. Monet ystäväni tämän tästä kertovat, että ei heillä olisi mitään, periaatteessa mitään sitä vastaan, että hekin lähtisivät seuraamaan Jeesusta. Mutta he pelkäävät, että ilo elämästä menee sen siljan tien. Ystävät, ilotonta ja harmaata ei voi olla sellainen elämä, josta psalmikirjoittaja sanoo, Herra avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen. He luulevat, että vapaa on se, joka tuli ja meni, vielä nauroikin tullessaan. Luulevat, että vanki on vain se, joka on takana ristikon, painavat kahleet jaloissaan. Minä tiedän, moni on vanki kahleittakin ja varjoja ristikon. Moni itkee kahleitaan vapaanakin, peittääkseen ahdingon. Ystävät, ilon vastakohta ei olekaan ilottomuus eikä suru, vaan synti. Juuri tästä synnistä Jeesuksen seuraaja armahdetaan. Eikö se aiheuta suurta iloa ja kiitollisuutta? Miten Jeesus löysi minut? Itse asiassa hän ei minua koskaan edes kadottanutkaan. Kun aika koitti, hän liukutaklasi minut lempeydellään hitaasti, mutta varmasti, ajattamalla ensin umpikujaan ja kehottamalla sitten seuraan minua. Näin olin päässyt takaisin hyvän paimenen hoitoon. Armoa on niin, että suussa maistuu. Yhdessä nyt on matkattu käsi kädessä, turvallisesti. On matkattu horjuen, kompuroiden, välillä kuin tuulessa vaappuen. On matkattu iloiten, toivoen, itkien, nauraen. On matkattu toki myöskin nyrkkiä puiden, ainakin silloin, kun minä itse on pantu polvilleen. Silloin, kun olen itse alkanut näpelöidä elämääni, silloin, kun olen yrittänyt opettaa jopa Jumalaa. Nyt sen tajuan, ei jaksa lintukaan, yksin vaeltaa, se liitää parvessaan. Rakkaat kuulijani, tarvitsemme parvea, tarvitsemme toinen toistamme, tarvitsemme rukousta, tarvitsemme isiä ja äitejä, mummuja ja pappoja esirukoilijoiksemme. Tarvitsemme sinua, tarvitsemme ennen kaikkea Jumalan oikealla puolella istuvaa, puolestamme isää rukoilevaa Jeesusta. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Silloinkin, kun maailma tuntui olevan pystysuorana seinämänä edessäni, Jumalalla oli tilanne hallinnassa. Minulla, hän sanoo, on omat suunnitelmani teitä varten. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tulevaisuus ja toivo, ne ovat siinä, kun saa yhdessä Kristuksen hyvän paimenen kanssa matkata kohti taivaan kotia. Tule mukaan, usko pois, se kannattaa, sillä menettää voit vain kurjuutesi. Sitä vastoin voittaa voit iäisen elämän hyvän paimenen seurassa Jumalan taivaassa. Näin Jeesuksen nimessä. Aamen.
Seuraavana tänne lavalle pyydän Sirja-Kaisa Pöyliön. Tervetuloa.
Tulkaa meidän väliin.
Sirja-Kaisa, missä on sinun kotisi?
No, minun kotini on, täytyy sanoa, että se on Kemijärvellä.
Entä jos kysyisin, että missä on sinun hengellinen kotisi? Miksi olet näillä juhlilla?
No kyllä minä olen löytänyt hengellisen kotini evankelisuudesta.
Olet siis aika pitkään jo juhlilla. Oletko ihan lapsesta saakka vai onko vasta myöhemmin?
No oikeastaan se tapahtui vasta rippikoulussa, että sen jälkeen olen ollut täällä, että nämä on ehkä noin 10 evikset.
Eli Kemijärveltä olet kotoisin. Mä jotenkin niin kuin ehkä ajattelisin, että se on jossain pohjoisessa, mutta se ei oikein saa sanoa mulle mitään, mutta kilauta kaverille -osio tulee tässä. Kuinka moni tietää, missä yleisössä siellä, taputtakaa tai nostakaa kättä, kuinka moni tietää, missä on Kemijärvi? Siis ihan hirveän moni, mä oon varmaan ilmeisesti ainoa, joka ei tiedä, missä. No, kuinka moni on nähnyt kemijärveläisen? Kuinka moni on kemijärveläinen? No ei enää niin monta, mutta aika monta. Siis täällä on niin kuin, jotenkin tuntuu, että Kemijärvi on hirveän niin kuin inne. Voiko sä niin kuin valistaa mua jotenkin tästä, että onko tämä joku juttu?
Joo, Kemijärvi on todellakin aina in ja se sijaitsee Suomineidon sydämessä. No täällä on varmaan näin paljon kemijärveläisiä siksi, että siellä on tosi vahva ja hyvä seurakunta.
Sanoit, että Kemijärvi sijaitsee, sanotko Suomen sydämessä. Monen sydämessä on viime viikkoina ollut jalkapallo. Ja mitä sinä olet mieltä, onko sinun sydämessäsi jalkapallo?
Kyllä, jalkapallo on myös minun sydämessäni ja minua vähän harmittaa, kun mä olin Saksan puolella ja se meni nyt tippumaan, mutta ei voi mitään.
Kohta pääset puhumaan. Sitä ennen kuitenkin lauletaan Sionin kanteleista 136.
Kun olin 8-vuotias, isä vei minut ensimmäisiin fudistreeneihin. Olin enemmän kuin innoissani. Olinhan siitä asti, kun mun muisti pelaa, ollut kentän laidalla taapertamassa ja seuraamassa isovelini treenejä ja pelejä. Siihen aikaan ei ollut tarpeeksi. Eli siihen aikaan ei ollut tarpeeksi tyttöjä yhteen kokonaiseen joukkueeseen, niin me sitten muutamien tyttöjen kanssa pelattiin samassa joukkueessa poikien kanssa. Mun kesät meni jalkapallo kainalossa ja sääret mustelmilla. 14-vuotiaana pelasin 2 joukkueessa, koska mun omalle ikäluokalle ei ollut mun kotikaupungissa eli Kemijärvellä joukkuetta. Viikossa mulla oli vähintään 4 treenit ja joskus jopa 2 peliä. Mä olin hyvä siinä, mitä tein. Sain kutsun maajoukkueleirille, jossa valittiin ikäluokkien parhaat. Nuorena on hyvin tärkeää olla suosittu ja toisten hyväksymä. Olin suositussa kaveriporukassa. Se tietysti vaati myös paljon. Oli oltava tietynlainen. Oli pidettävä yllä tietynlaista käyttäytymistä ja asennetta. Piti olla cool, piti olla rohkea, piti pukeutua tietyllä tavalla. Piti olla kaunis ja vastustaa vähän auktoriteetteja. 15-vuotiaana oli sitten edessä rippikoulu. Muutama mun hyvä ystävä oli menossa Tampereen lähelle rippikouluun ja pyysi minua sinne mukaan. Ja oikeastaan se sopi mulle tosi hyvin, koska sai mennä vähän kauemmas rippikouluun, eikä tarvinnut olla omassa kaupungissa. Siihen rippikouluun kuului myös tutustuminen omaan kotiseurakuntaan, eli piti käydä tietty määrä kirkossa ja nuorten illoissa. Muistan, kun mä istuin ihan täysin tuskastuneena Kemijärven kirkon penkissä ja ajattelin, että miten kukaan voi tulla tänne vapaaehtoisesti sunnuntai-aamuna 10:00. Tarvii olla jotenkin tosi rikki elämässä tai jotenkin tosi nössö, jos on sellaisissa kuvioissa mukana. Se ripari kuitenkin lähestyi. Ja se järjestettiin Karkun evankelisella opistolla, ja se oli oikeastaan ainut, mitä mä siitä tiesin, niin ja tietysti sen, että siellä on tosi hyvä ja iso jalkapallokenttä. Pari ensimmäistä päivää siellä riparilla mä olin ihan kauhuissani ja mä halusin vaan kotiin. Ihmiset oli jotenkin vähän liian innoissaan kaikesta ja tuntui, että mä en oikein sovi siihen joukkoon. Mutta sitten me alettiin pelaa jalkapalloa. Pelattiin sitä lähes jokaisella tauolla. Ja enää mulla ei ollutkaan niin ikävää ja tylsää. Ja sattupa vielä niin, että rakas rippi-isäni on myös sydämeltään jalkapalloilija. Eikä aikaakaan, kun me yhdessä suunniteltiin jo harjoitusohjelmia ja mietittiin oppituntien tauoilla, että miten treenata sitä vasemman jalan vetoja, kun se on vähän heikompi mulla. Mä muistan ne keskustelut vieläkin. Samalla avautui myös tosi monia lukkoja. Oli tosi hyvä olla. Mä olin kuitenkin koko ikäni ollut jossain sellaisessa pienessä uskossa, että on olemassa Jumala, joka on luonut minut ja tämän kaiken. Mutta riparilla mä sain tutustua Jeesukseen. Yhtäkkiä ei tarvinnutkaan olla muuta kuin oma itsensä. Ei tarvinnut olla suosittu tai tehdä tiettyjä asioita, jotta ihmiset tykkää. Siellä riparilla mä sain tutustua upeisiin ihmisiin, joista moni on edelleenkin hyviä ystäviäni. Opin asioita Raamatusta ja siitä, millaista on olla kristitty nuori. Se 2 viikkoa meni tosi nopeaa. Ja kävi ihan toisella tavalla, mitä mä olin alussa ajatellut. Sillä viimeinen ilta meni itkiessä, konfirmaatio meni itkiessä ja kotimatkakin vielä meni itkiessä. Ja oli tosi vaikea lähteä pois. Oli tosi vaikea palata vanhaan. Mutta kotona kaikki oli samalla tavalla. Kaverit ja vanhat kuviot odottivat. Kuitenkin ne uudet ystävät, mitä mä siellä rippikoulussa sain, sain mut lähteä aina eviksille ja maata näkyvissä festareille. Ja reilu vuosi sen mun rippikoulun jälkeen paluu matkalla Turusta maata näkyvistä festareilta kysyi Kemijärven seurakunnan nuorisopastori minua isoseksi. Mietin sitä asiaa hetken, mutta lähdin sitten kuitenkin mukaan. Siitä alkoi taival. Pikkuhiljaa huomasin, että mä elän sellaisessa ristiriitaisuudessa. Kävin seurakunnassa, mutta samalla oli myös kova halu miellyttää niitä fudiskavereita ja sitä ystäväporukkaa, johon kuuluin. Ja siihen aikaan mun elämässä tuli monta muutakin tosi ahdistavaa tilannetta. Ja mä ajauduin lähelle epätoivoa. Huomasin olevani vihanen ja oikein mikään ei enää tuntunut miltään. Oli vaikea olla kotona, oli vaikea olla ystävien kanssa. Mä lintsasin lukiosta niin paljon kuin oli mahdollista ja oli vaikea pelata jopa sitä jalkapalloa. Ja koska mun elämästä tuli niin ahdistavaa, että mä en oikein voinut olla kotonakaan, niin mä muutin mun mummin luo asumaan. Siinä tuntui olevan edes vähän järkeä. Eräänä päivänä, kun mä olin taas aika ahdistunut ja mietin, että missä Jumala on ollut kaikki nämä vaikeat ajat, sain kirjeen. Se tuli henkilöltä, jota minä en ole koskaan tavannut. Tämä nainen oli ollut äitini kanssa samassa koulussa opiskeluajoilla ja he olivat ystävystyneet. Hän oli lukenut minusta erästä hengellisestä lehdestä. Tuossa kirjeessä luki, jo ennen kuin sinä synnyit, minä rukoilin sinun puolestasi. Ja se tuntui ihan valtavan lohdulliselta. Hän kirjoitti, että oli vierailut meillä kotona, kun äitini odotti minua. Sinä olit hyvin odotettu, hän kirjoitti. Mä luin tuota kirjettä tosi hämmästyneenä, kyyneleet vaan virtas mun poskia, mutta silti mun sydämeen tuli sellainen ilo. Olin odotettu. Silloinkin, kun olin ahtaalla, Jumala antoi minulle vierellä kulkijoita, sellaisia, jotka kuuntelivat ja rukoilivat puolestani. Mieleeni palasivat monet rippikoulussa oppimani asiat. Miten päästään taivaaseen, kysyttiin rippikoulun loppukokeessakin. Olin oppinut, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Tästä halusin pitää kiinni, vaikka en enää olisikaan ollut suosittu. Oli helpottavaa, kun ei tarvinnut enää olla jotain tietynlaista. Jumalalle riitti, että olin vain oma itseni. Jalkapallo jatkui, mutta elämässäni oli yksi asia, joka oli kaikkea tärkeämpi. Ja hän on elävän Jumalan poika, joka on kuollut puolestani ristillä. Sunnuntai-aamuisin en enää kertakaikkiaan ymmärtänyt, miten voi olla lähtemättä kirkkoon. Nuorten illat oli paras paikka viettää lauantai-iltaa, ja Raamatun lukeminen ja rukous tuli osaksi päivääni. No, kun minä reilu vuosi sitten löysin itseni taas kaiken maailman rojunalta ahdingossa, huusin polvillani Jumalan puoleen. Olin ahtanut elämääni asioita, jotka eivät tehneet minulle hyvää. Ja jälleen huomasin kysyväni, Jumala, missä sinä olet? Ja sattuipa taas niin, että löysin itseni jälleen rippikoulusta. Tällä kertaa olin Mustajärvellä ja vetäjän roolissa. Ja koska rippikoulussahan kaikki ovat oppilaita, niin sain oppia taas paljon uutta. Yksi tärkeimmistä opetuksista, jonka sain, oli Augustinukselta. Aamu koittaa, miksi katsot yöhön. Tässä maailmassa on yö, on pimeyttä, on syntiä, mutta Kristuksessa on aamu, ikuinen valo. Eikä meidän tarvitse niitä menneitä enää muistella. Tuoltakin leiriltä sain paljon uusia ystäviä. Yhdeltä heistä opin, mitä on anteeksi anto. Se on sitä, että pienenä ja heikkonakin saa polvistua Herran eteen. Siinä katse on Kristuksessa. Hän pitää meistä kiinni. Siinä on vapaus, siinä on rakkaus. Siinä on täydellisesti tehty maali meidän puolesta. Siinä on voitto, siinä on ikuisuus.
Seuraavana
näkyykö vielä?
Housebandin kanssa lavalle toivotan tervetulleeksi Noora Pesson. Tervetuloa. Noora, sulla on mielenkiintoinen elämä takana, vaikka olet nuori. Olet elänyt perheessä, muslimiperheessä, ja sinusta on tullut kristitty. Minkälaista elämää oli muslimiperheessä kristittynä?
No, toisinaan on aika haastavaa ja vaikeaa, mutta Jumalalta on saanut siihen ihmeellisiä voimia, ja sitä kautta niin se on ollut myös tosi, niin kiitän myös siitä Jumalaa, että se on kasvattanut.
Nyt ilma näyttää hieman sateiselta, mutta huomiseksi on kuulemma luvattu 22 astetta lämmintä ja pelkkää auringonpaistetta. Me uskotaan ja luotetaan siihen vahvasti. Kuulin, että sä oot tämmöisessä muotiliikkeessä töissä tai vaateliikkeessä tälle. Niin mikä sä antaisit nyt vinkiksi, että minkälaisiin kuteisiin kannattaisi huomenna pukeutua tämmöiseen 22 ja aurinkoa?
No, kaikki tosi kirkkaat neonvärit on nyt kova juttu, että niitä kannattaa kokeilla ja... Joo.
Eli neon värillä erotut ja sitten jotain sellaista sopivan mittaista, mikä itselle tuntuu.
Niin, ei liian lyhyttä, mutta kuitenkin, että ei tule kuuma sitten.
Hyvä, kiitos tästä vinkistä. Juhana ja selkeästi katseli, että mitkä neonväriset verkkarit hän saakaan huomenna jalkansa keksi jostain. Eli kohta pääset puhumaan, sitä ennen lauletaan yhdessä Sionin kanteleesta 452.
No niin, hei kaikille. Eli... Mä oon syntynyt ihan Suomessa. Äitini on suomalainen. Helsingissä on siis syntynyt ja kasvanut. Mutta isä on libyalainen ja sain häneltä islamilaisen kasvatuksen. Eli vielä noin 5 vuotta sitten pidin itseäni muslimina. Ja sen takia on mielenkiintoista, että seison nyt tässä todistamassa Jeesuksesta. Eli miten islamin usko näkyy mun kasvatuksessa tai arjessa, sitä ei ehkä niin ulospäin näkynyt, en koskaan käyttänyt huntua tai näin, mutta opiskelin Korania ja rukoilin islamilaisen rituaalin mukaan ja kerran vuodessa vietettiin kotona aina paastoa, sellaista kuukauden mittaista Ramadan paastoa ja uskoin Allahiin ja se tuntui aina kauhean raskaalta tai usko tuntui sellaiselta suorittamiselta. Ja näin jälkikäteen mä aina olen miettinyt sitä, että silloin jo Jeesus on tavallaan löytänyt mut. Koska mä mietin usein, että miksei usko vaan riitä. Että miksi sen pitää olla niin sellaista suorittamista. No, joskus teini-iässä mä tutustuin ystävään. joka oli kristitty tai on kristitty, ja hän sitten pyysi mua mukaan lukion alussa tällaiselle kristilliselle nuorten leirille, Sleyn järjestämälle karkkuun. Ja karkussa mä kävin raamattutunneilla, ja siellä opetettiin raamattua, kerrottiin, että yksin usko riittää ja että Jumala on armahtanut meidät. Ja mä kuuntelin niitä juttuja ja ihmettelin, että miksei mulle ole kerrottu, että on tällainen Jumala. Että miksi mun Jumala edessä niin kuin mun tarvii suorittaa. Ja, jotenkin siitä se varmaan lähti. Mä kuuntelin sen viikonlopun aikana monta raamattuopetusta. Ja pikkuhiljaa enemmän ja enemmän kaipasin niin kuin jotenkin johonkin. Että tässä on nyt joku juttu, joku mikä multa puuttuu. Ja sitten leirin päätös illassa oli esirukousta ja hengellisiä lauluja. Ja siellä jotenkin Jeesus tuli tosi lähelle. Ja mulla tuli sellainen olo, että nyt mun tarvii rukoilla elävää Jumalaa. Ja näin mä sitten tein mun ystävän kanssa. Ja silloin musta tuntui, että nyt mä oon löytänyt totuuden. Että jotain, niin kun, jotain muuttui mun sydämessä. Musta tuntui siltä, että nyt mä oon niin kun vapaa. Ja että mä oon löytänyt sen Jumalan, jota mä oon etsinyt. Ja mä oon saanut sen armon, jota mä oon etsinyt. Mulla oli sellainen kevyt ja hyvä olo. Ja tästä alkoi sitten vaellus, joka oli osittain myös aika rankka tietenkin sen takia, niin kuin tuossa alustin, että isä tietenkin oli hyvin pettynyt, samoin äiti. Äiti oli siis, tai on ateisti, ja hän ei myöskään niin kuin, ei usko. Mutta tosiaan, niin kuin mä jo sanoin, niin ihmeellistä voimaa Jumala antoi siihen, että vaikka oli niin suuri ristiriita perheen kanssa, niin silti tuntui, että on just oikeassa paikassa. Ja että kyllä tästä selvitään. Ja niin olen selvinnyt. Sain kasteen, kun olin täyttänyt 18 vuotta. Se oli kauan odotettu hetki. Ja se jotenkin, joo, se oli todella hieno hetki. Silloin mun ystävät järjesti mulle tosi isot juhlat, kastejuhlat, ja siellä jotenkin tuli tosi elävästi omalle kohdalle se kohta, raamatun kohta, kun Jumala sanoo, että joka luopuu isästään ja tai äidistään tai veljestään tai siskostaan minun tähden, niin saa jo tässä elämässä paljon sitä takaisin. Ja niin, tie on ollut raskas, mutta yhtäkään hetkeä en vaihtaisi pois. Jumalan armo on ollut ihmeellistä kokea, ja kaiken sen muslimitaustan jotenkin jälkeen, niin joka päivä siitä on iloinnut, että armo riittää, ja yksi Jeesuksen, niin kuin Jeesuksen uskovana päästään taivaaseen. Kiitos.
Kiitos, Noora.
Seuraavaksi pyydän tänne lavalle Heikki Haatajan. Tervetuloa. Meinasi tuossa, kun toivotin tervetulleeksi, niin vielä lipsahtaa, että kotimaantyöjohtaja Heikki Haataja, mutta ehkä parempi onkin sanoa, että tervetuloa eläkeläinen Heikki Haataja. Nyt jo uskaltaa tällä vähän rempsemmin puhua sinulle, kun et ole enää esimieheni. Ei, hyvä esimies minulla on ollut. No, Heikki, voisi olettaa, että nyt heittäydyt sohvalle evankeliumijuhlien jälkeen ja mitä, makaatko siinä vuoden 2020 vai missä vaiheessa käännät kylkeä?
Niin, mullahan on siis kuukausi kokemusta tästä eläkeläisen ihanasta elämästä. Ja täytyy huvittuneena todeta, että ihan totta, on siis ihan totta, mitä mä sanon nyt, että tässä, olisikohan tästä nyt pari viikkoa aikaa, kun mä sanoin vaimolle yhtenä päivänä, että hei kuule, tässä joutuu ihan ihmettä, että miten mä oon kerinnyt käydä töissä. Alan kohta uskoa, että kaikkein kiireellisimpiä on eläkeläiset. Ei taja ehtiä tällä menolla kyllä sohvaperunaksi.
Tosiaan sitä sanotaan, että eläkeläiset on kaikkein kiireellisimpiä. Sitten on vähän niitäkin eläkeläisiä, että ne tavallaan niin kuin jättäytyy pois töistä, mutta sitten ne kuitenkin ehkä vielä käy siellä töissä ja muuta, että nähdäänkö sinua työmaalla. Mä oon kuullut myöskin, että sä oot kova kirjamyyntimies, että ootko nyt sitä mieltä, että enää ei eläkepäivillä yhtäkään kirjaa myydä?
No ei, hyvänä aikaista nyt semmoista ota missään tapauksessa päättää. Hyviä kirjoja kannattaa myydä. Ja niitä kannattaa muuten lukea, että piäppä huoli, että kun täältä evankeliumijuhlilta lähdet, että sulla on ainakin yksi hyvä kirja mukana.
Varotin Heliä tästä, että ei kannattaisi kirjamyynnistä paljon puhua Hessulle tai se myy sulle pahvilaatikollisen kirjoja mukaan. Evankeliumin julistaminen on ollut sinulle tärkeää ja rakasta. Oletko julistanut evankeliumia Virossa?
Olen julistanut. Kyllä.
Seuraavan Sionin kanteleen laulun aikana me saamme kantaa lahjamme Virossa tehtävälle lähetystyölle. Virossa kristittyjä on alle 20%, eli siellä Jumalan sanan tarve on aivan valtava. Siellä siis niin nuoret kuin aikuiset, he kaikki tarvitsevat kipeästi Raamattu opetusta, ja tällaisessa työssä Slöy toimii Virossa.
Muistan päivää autuasta, jolloin Jeesus löysi mun, syntein tähden tuomitun. Tilastani kauheasta nosti minut olalleen, otti aivan omakseen. Tästähän paljossa on nyt ollut tässä tilaisuudessa kysymys, eikö totta, olemme saaneet kuulla useammankin tällaisen muistelon. Muistan päivää, jolloin Jeesus löysi minut. Niin, muuten, oletko sinä muistellut siinä istuessasi tai seisoessasi omalla kohdallasi sitä päivää, jolloin Jeesus sinut löysi? Milloin se muuten tapahtui? Missä se tapahtui? Miten se oikein tapahtui sinun kohdallasi? Olen muuten itse tuossa muistellut, mutta ajattelin, että en nyt siitä varsinaisesti kuitenkaan tässä kerro. Mutta vähän niin kuin yhteenvedonomaisesti, miten se tosiaan tapahtui sinun kohdallasi? Oliko se, tai onko se niin, että sä tuon kaimani Mäkipesolan Heikin tapaan muistelet ja ajattelet erityisesti omaa pyhää kastettasi? Silloin Jeesus minut löysi. Tai olisiko se tapahtunut ehtoollispöydässä? Minulla on jopa useampikin kuin yksi sellainen hyvä ystävä, joka kun muistelee sitä päivää, kertoo aina, mitä tapahtui ehtoollispöydässä. Kuinka siellä kirkastui tuo todella minun tähteni annettu ja vuodatettu. Tai oliko se sellainen tilanne, että olit mennyt vaikkapa jonkun Jeesukseen uskovan ystävän tai papin tai jonkun sananjulistajan luokse, koska sinun oma tuntosi oli kovin raskas. Synti painoi omalla tunnolla. Ja sitten sinä sait kuulla synnin päästön. Sinulle julistettiin siinä Jeesuksen nimessä synnit anteeksi. Muisteletko tuota hetkeä tai päivää sellaisena, jolloin Jeesus sinut löysi? Oliko se tuollainen autuas päivä? Tai olisiko niin, että kohdallasi tapahtui tuo ihme vähän samalla tavalla kuin apostolien tekojen 16. luvussa kerrotaan tästä Lyydia-nimisestä purppuramyyjästä? Siinähän vaan kerrotaan hyvin yksinkertaisesti, että kun hän oli kuuntelemassa, kuinka siellä Paavali ja hänen työtoverinsa julistivat evankeliumia, niin sitten sanotaan näin, että tästä Lyydiasta hän oli kuulemassa, ja sitten tulee tämä tärkeä sana. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin, ottamaan toisin sanoen vastaan sen, mitä Paavali puhui. Tapahtuiko se sinun kohdallasi näin? Tapahtuiko se jossakin evankeliumijuhlassa, seuroissa? Vai mikä se tilanne sitten oli? Mutta se tapahtui. Armo kirkastui. Mikä armo? Se armo, että Jeesus on kuollut sinun syntiesi tähden. Että taivas on auki sinullekin. Että sinä saat todella syntisi anteeksi. Että sinä pääset taivaaseen Jeesuksen tähden. Olisiko tämä ilta täällä Turun evankeliumijuhlassa, olisiko tämä ilta nyt jonkun kohdalla se päivä, että sinä nyt ja tässä saat elää todeksi tuo, minkä Lyydiakin. Herra avaa sinun sydämesi vihdoinkin. Sinä uskot, että armo riittää, että Jeesuksen kuolema Golgatan ristillä, että se on sinunkin pelastuksesi. Ehkä sitten sanoitat jotensakin näin. Tämän, mitä nyt uskot. Maistaa Herra mun jo antoi, kuinka onkaan suloinen läsnäolo Jeesuksen. Syntini hän kaikki kantoi, päästi alta orjuuden, lahjoittain autuuden. Hiljennymme rukoukseen. Jeesus, rohkeutta anna, että sinun kanssasi kilvoittelen matkani. Autuaitten joukkoon kanna ylistämään sinua uuden virren riemulla. Aamen.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen.
Amen, amen, amen.
Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.
Hyvä juhlaväki, rakkaat ystävät. Olemme tulleet siikkarimessuun. Laulamme siikkaria, eli Sionin kannelta, ja vietämme yhteistä messua. Tällaisella sadeilmalla on hyvä olla yhdessä, ja iloitan näiden evankeliumijuhlien teemasta, armo riittää. Mitä tämä armon riittäminen sitten voisi merkitä? Olet varmaan huomannut, että kun sataa, niin vaatteet likastuvat helposti. Joutuu kävelemään lätäköissä ja kura roiskuu. Varsinkin lasten vaatteet likastuvat leikeissä ja peleissä. Autot likaantuvat myös helposti sateella. Vaikka kuinka varoisimme, silti vaatteet ja autot likaantuvat. Mutta ei hätää, ne voi pestä puhtaaksi. Elämässä eivät kuitenkaan likaannu vain autot ja vaatteet, vaan myöskin ihmisen sydän ja omatunto likaantuu, ja niihin tulee tahroja. Niitä tulee silloin, kun me ajattelemme pahoja asioita, kun me sanomme toiselle ilkeästi tai teemme vääriä tekoja. Tätä kaikkea kutsutaan synniksi. Me olemme kaikki syntisiä ja teemme syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin. Me ihmiset emme pysty pesemään sydämiä, emmekä omia tuntoja, mutta taivaan Isä voi pestä. Raamatussa taivaan Isä lupaa näin: vaikka teidän syntinne ovat veren punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Taivaan Isä pesee sydämemme puhtaaksi, kun me tunnustamme hänelle väärät tekomme ja pyydämme niitä anteeksi. Jeesuksen nimessä. Ja armo riittää. Tunnustakaamme siis nyt yhdessä hänelle syntimme. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Tämän meidän synnin tunnustuksemme jälkeen minä Jumalan ja hänen seurakuntansa palvelijana sanon kaikille meille, että Jumala armosta poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden antaa kaikki syntimme anteeksi. Ja tämän anteeksiantamuksen minä julistan nyt Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa Luukkaan evankeliumin luvusta 15. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen: tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille: iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Tai jos naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahan löydettyään hän kutsuu ystävättärensä ja naapurin naiset ja sanoo, iloitkaa kanssani, minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Yhtä lailla, sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Jumalan seurakunta, rakkaat ystävät, tuntuu aivan uskomattoman hienolta olla täällä vanhassa kotikaupungissa, evankelisessa messussa. Pikkupojasta lähtien olen kulkenut tuolla joen toisella puolella Raunistulassa, Jaappanin lähetysneulomaseurassa, tai oikeastaan ompeluseurassa, Lutherin kirkon tilaisuuksissa ja muissa evankelisissa tilaisuuksissa. Silloin paikalla oli lähinnä mustapukuisia mummoja, ja moni sanoi, että kohta nuo kuolevat pois, ja siihen loppuu evankelisuus Turusta. Nyt kun katselen täältä stagelta sinne kentälle, niin näyttää siltä, että ihan vielä eivät evankeliset mummot ole kuolleet pois. Pikemminkin näyttäisi, että ne ovat nuortuneet jopa useita vuosikymmeniä. Niitä on tullut lisää. Niitä on yli 50. Ja äijiäkin on paikalla. Siis 50 vuotta ei ole riittänyt lopettamaan evankeliumin nälkää tästä kaupungista. Sillä evankeliumista, Jumalan rajattomasta rakkaudesta, Jumalan käsittämättömästä rakkaudesta, täällä on tänä iltana kysymys. Sitä me jokainen tarvitsemme. Se on niin suuri asia, että sitä varten kannattaa järjestää tällaisia isoja juhlia. Evankeliumi voi muuttaa meidänkin elämämme. Mutta kuuluuko Jumalan rakkaus meille? Kuuluuko se jokaiselle? Entä jos on ajautunut elämässä väärälle polulle, jos on kulkenut ihan liian kauas kaikesta kristillisestä? Entä kuuluuko Jumalan rakkaus sellaiselle, jota ahdistaa olla uskovaisten seurassa? Tai oma pahuus ahdistaa ja jäytää? Rakastaako Jumala esimerkiksi väljähtynyttä nimikristittyä tai epäilijää, tai kieltäjää, tai sitten siivosyntistä tai kovan luokan konnaa. Mahtaako Jumala ymmärtää edes minun elämäntilannettani? Tämän illan tekstissä, jonka luimme, Jeesus itse on joutunut ahtaalle. Hän on nimittäin mennyt mukaan ikävien ihmisten juhlaan. Paikalliset rötösherrat, elähtäneet ilotytöt ja kadun kansa olivat tulleet kuuntelemaan Jeesusta. Ja nyt sitten istuttiin iloisesti pöydässä ja otettiin vähän kuppia, kunnes paikalle tuli hengellistä virkavaltaa. Mitä ihmettä? Kenen luvalla sinä, Jeesus, juhlit näiden pahamaineisten syntisten ihmisten kanssa? Etkö tajua, että saasta tarttuu? Kenen luvalla sinä opetat näille Jumalan rakkautta? Nyt menit nasaretilainen liian pitkälle. Näin uhosivat seudun hurskaat ja hyvämaineiset, ettei joku jo poiminut kiviä maasta. Jeesus oli ahtaassa raossa. Itse asiassa vähemmästäkin oli ihmisiä kivitetty. No mitä se Jeesus vastaa? Hän kertoo näille arvostelijoilleen 3 pientä tarinaa. Ne voivat olla meille vähän liiankin tuttuja, mutta kerrotaanpa ne vähän uudesta tulokulmasta, niin ymmärrämme, mitä Jeesus oikein sanoi näille fariseuksille ja mitä hän haluaa sanoa vieläkin meille. Olimme me sitten niitä arvostelijoita tai sitten niitä, joiden kanssa Jeesus oli pöydässä. Tänään Jeesus saattaisi kertoa nämä jutut vaikka tällä tavalla. Kuvittele, että ajat autolla pimeässä syksyllä räntäsateessa. On vähän myöhä ja sinulla on kiire perheen luokse. Yhtäkkiä autosta puhkeaa rengas. Saat kärryn pysähtymään tien poskeen ja tartut kännykkään. Soitatko kotiin? Sanotko, jipii, ottakaa pullaa pakastimesta ja pankaa kahvi porisemaan. Itse en tosin ehdi mukaan, mutta hei kaverit, minulle kävi aivan uskomaton mäihä. 3 rengasta säilyi aivan ehjinä. Tai jos kotona heräät keskellä yötä, lähdet vessaan, ja potkaiset pimeässä pikkuvarpaasi oikein imelästi pöydän jalkaan, niin mitä teet? Herätätkö muun perheen kesken unien ja sanot, nyt juhlitaan, 9 varpaaseen ei satu yhtään? Eikö tällainen kaveri olisi hiukan päästää vialla? Käsi sydämelle. Ketä teistä ei harmittaisi vietävästi, jos rengas puhkeaa ja matka katkeaa? Eikö tervejärkinen ihminen pikemminkin kaivaisi tunkkia esiin ja soittaisi tiepalveluun? Ne 3 rengasta, ne ehjät renkaat saisivat olla aivan rauhassa, kaikki huomio keskittyisi siihen kumiin, joka oli puhjennut, eikä edes purukumia mukana. Tai kuka ajattelisi oikeasti niitä 9 tervettä varvasta, kun yhteen sattuu niin vietävästi? Eikö kaikkien ajatukset pyörisi sen 1 varpaan ympärillä ja miettisi, että koska kipu lakkaa? Kyllä ne perheenjäsenet saisivat nukkua ihan rauhassa, elleivät sitten heräisi karjahteluun. Siis näin toimii tervejärkinen ihminen. Kun jotain on kadonnut, jotain on mennyt rikki, niin sen haluaa korjata, sen haluaa löytää. Vasta sitten on taas hyvä mieli. Vain aivan pönttö alkaisi juhlia sitä, että 9 varvasta on ihan tervettä. Olen nykyään töissä Joensuussa ja tapasin siellä kerran eläkkeellä olevan pohjoiskarjalaisen viljelijäpariskunnan. Heillä oli aikanaan ollut tapana pitää kesällä lehmiä vapaana metsässä. Iltasilla sen ne sitten huudettiin takaisin navettaan. Mutta yhtenä iltana mansikki ei tullutkaan. Sitä huhuiltiin ja etsittiin pimenevässä metsässä, mutta turhaan. Nämä viljelijät kertoivat minulle, että sinä yönä ei kyllä paljon nukuttu. Vaikka mansikki oli vain lehmä, niin kyllä tuntui pahalta ajatella, miten se siellä hädissään ja eksyneenä kulkee pimeässä ryteikössä eikä löydä kotiin. Itkuhan siinä päästi, säisti isäntäkin. Ja voi miten ihanalta tuntui, kun aamusella ulko-ovella oli vastassa märkä lehmän turpa. Möö. Siis näin tuntee ja näin toimii tavallinen ihminen. Ei silloin mustikkia ja muita lehmiä juhlita, kun mansikki on kadonnut. Mutta kun eksynyt löytyy, niin kyllä siitä tulee lämmin ja hyvä olo. Naapurillekin siitä kerrotaan ja jopa pastorille monta vuosikymmentä myöhemmin. Se, mitä Jeesus näissä vertauksissaan sanoi, oli, että pitäisikö Jumalan olla paljon huonompi? Olisiko Jumala niin hölmö, että hän unohtaa sen puhjenneen renkaan tai kipeän varpaan tai kadonneen mansikin, kun ehjiä ja terveitäkin on näin kivasti tallella? Ei. Jos Jumala on yhtä tolkkupäinen kuin kuka tahansa meistä, niin hän etsii ensin sen kadonneen ja korjaa sen särkyneen. Ei ne muut niin kauheasti kiinnosta häntä ennen kuin se eksynyt on saatu takaisin kotiin. Ja sitten vasta juhlitaan. Ja se, että Jumala toimii tällä tavalla, ei se ole mitään yli-inhimillistä tai valtavaa tai ihmeellistä tai ennenkuulumatonta rakkautta. Kuka teistä, kysyi Jeesus päivän evankeliumissa fariseuksilta, kuka teistä, jotka minua syytätte, ei muka itse toimisi juuri tällä tavalla? Ensin kadonnut etsitään ja sitten vasta juhlitaan. Näilläkin juhlilla ja näitä ennen on Jumalan rakkaudesta puhuttu paljon suuria ja hienoja sanoja. Ei ihme, että tavallinen ihminen alkaa epäillä, koskevatko nuo sanat oikeastaan minua? Välittääkö Jumala minusta? Kyllä varmaan näistä hurskaista tässä ympärillä, mutta tuskin tällaisesta. Ja siinä sitten pastorit vakuuttelemaan luojan ylimaallista hyvyyttä, uskoo ken jaksaa. Hei. Näitä vertauksia paimenesta ja 100 lampaasta, naisesta ja 10 kolikosta, tai sitten niitä seuraavaa vertausta miehestä, jolla oli 2 poikaa, niitä on luettu väärin vuosisatoja ja vuosituhansia. Eivät nämä vertaukset kuvaa alkuunkaan Jumalan yliluonnollista hyvyyttä, vaan jotain paljon arkisempaa. Jeesus kertoo niissä ensisijaisesti fariseuksista. Hän vastaa, kuka teistä ei muka toimisi näin? Ja vasta sitten, kun hän on saanut fariseukset vakuuttumaan, että tällä tavalla jokainen tolkkupäinen ihminen toimii, niin sitten hän viittaa taivaaseen ja Jumalaan ja sanoo, että kai nyt Jumalakin saa tällä tavalla tehdä. On tavallista, että ahdistunut ihminen epäilee Jumalan rakkautta. Mutta Jeesus kääntää kysymyksen päinvastoin. Ajatteletko, että Jumala olisi paljon huonompi kuin sinä itse? Jos te pahat ihmiset annatte lapsallenne eväksi leivän ettekä kiveä, eikö Jumalakin tekisi samoin? Jos te pahat ihmiset avaatte yöllä ulko-ovella rymistelevälle naapurille, eikö Jumalakin tekisi samoin? Jos te pahat ihmiset lähdette etsimään kadonnutta lammasta tai kolikkoa ja iloitsette vasta sitten, kun se löytyy, eikö Jumalakin tekisi samoin? Jos te pahat ihmiset otatte omaisuutensa tuhlanneen pojan takaisin, eikö Jumalakin tekisi samoin? Jos itsekäs tuomari lopulta auttaa silmille hyppivää leskeä, eikö hyvä Jumala auttaisi? Todistamisen taakka on sillä, joka väittää, että Jumala ei rakasta huonoa ja syntistä. Päinvastoin sanoo Jeesus, Jumala antaa sateen langeta yhtä hyvin hurskaille kuin jumalattomille ja auringon paistaa yhtä hyvin hurskaille kuin jumalattomille. Nythän se on helppo ollut testata tänäänkin, ketä meistä pisarat väistelevät niin, ettei sateella tarvitse sateenvarjoa. Tai huomenna testataan ehkä se, että kenen eivät auringonsäteet osu keskellä päivää. Kyllä se Jumalan rakkaus osuu ihan yhtä lailla jokaiseen. Tietenkin Jumala on eniten kiinnostunut siitä ihmisestä, joka on ajautunut hänestä kauas. Aivan niin kuin kolikkonsa kadottanut nainen, hän etsii ja murehtii, kunnes löytää omansa ja sitten juhlitaan. Ystävä, sinä olet tänä iltana tullut siikkarimessuun lähelle Jeesuksen ruokapöytää, joka on tässä meidän välissämme. Nyt ollaan ihan samassa tilanteessa kuin 2000 vuotta sitten. Juhlapöytä on jälleen tuossa. Paikalla on, jos täältä tarkkaan näin, siellä on julkisyntisiä, sitten on jokunen salarakas, laimeita kristittyjä, muutama huippuhurskas tässä eturivissä. Ja sitten ennen muuta Jeesus Kristus on itse täällä, ihan niin kuin silloin. Ja hän kutsuu meitä pöytäänsä. Ja hän on erityisen kiinnostunut sinusta, joka olet ajautunut hänestä kauas. Mutta olet sittenkin tullut tänne ihan hiukan kuulostelemaan. Ehkä olet se kadonnut lammas tai lattianrakoon tipahtanut kolikko. Sinua varten Jeesus on tänään täällä. Hän on helpottunut. Hän on suunnattoman iloinen siitä, että sinä olet tullut tälle kentälle tänään. Jeesus julistaa sinulle tänään Jumalan rajatonta ja ehdotonta rakkautta siksi, että Jumala ei ole sen huonompi kuin pahat ihmiset. Kadonneen hän tahtoo etsiä, eksyneen tuoda takaisin, haavoittuneen sitoa ja syntistä armahtaa. Ja tähän samaan ehtoollispöytään Jeesus houkuttelee niitäkin, jotka kuuntelevat tätä vähän nyreissään. Että ensin pitäisi tehdä parannus, kääntymys, katumus, ripittäytyminen, suorittaa erilaisia herätysliikkeitä. Ja sitten vasta ihminen voisi lähestyä Herraansa vähän niin kuin armoa kerjäten. Come on, sanoo Jeesus. Eihän rötös herra Sakkeuskaan ehtinyt tehdä mitään tuollaista, korkeintaan kiivetä puuhun, kun minä lupasin vielä samana päivänä olla hänen kodissaan. Ja puussa oli toinenkin mies, ristiryöväri, eikä hän voinut kääntyä yhtään mihinkään, eikä tehdä parannusta, kun hän oli kiinni siinä puussa. Ja silti Jeesus lupasi vielä samana päivänä olla hänen kanssaan paratiisissa. Kun nyt on meitä paikalla täällä, meitä sakkeuksia ja ryöväreitä ja lampaita ja kolikoita ja muita kelvottomia tapauksia, me olemme kuitenkin kaikki tulleet tänne kotiin. Me olemme olleet kuolleita ja nyt me kuitenkin olemme täällä vapahtajan lähellä. Ei silloinkaan Jeesus pelännyt, että syntisten syntisyys ja saasta tarttuu häneen. Kyllä se meni päinvastoin. Jeesuksen pyhyys tarttui ihmisiin. Niihin syntisiin. Eiköhän siksi, ystävät, mennä kaikki mukaan Jeesuksen kanssa siihen pöytään juhlimaan tänään. Tämä voi olla paras hetki näillä juhlilla. Ystävä, kuka nyt sitten oletkin? Kaikkivaltiaan Jumalan rakkaus kuuluu sinulle juuri nyt, ilman reunaehtoja, ilman minkäännäköisiä valmisteluja. Siinä penkissä, lastenrattaiden ääressä, käytävällä haahuamassa. Sinua hän rakastaa. Sinusta maailmankaikkeuden luoja välittää niin paljon, että tekee kipeää. Vaikka et sitä tuntisi, hän on etsinyt sinua jo pitkään. Nyt olet ihan lähellä. Tule kotiin. Niin kuin aivan tavallinen perheenisä tai tavallinen paimen tai tavallinen lampaan kasvattaja, niin Jumalakin kaipaa kadonnutta takaisin. Hän avaa sylinsä ja kutsuu. Hänen lähellään on niin tavattoman hyvä olla, kotona ja turvassa. Hänen sylistään alkaa uusi ja onnellinen elämä. Ei siinä ole vaatimuksia eikä haasteita, vaan halu elää hänen kanssaan ja hänen omanaan. Halu elää niin kuin Jumalan lapselle sopii. Siksi, että se on luonnollista. Siksi, että se tuntuu niin hyvältä. Ystävä, tätä on evankeliumi. Tästä rakkaudesta elivät Raunistulan Jaappanin lähetys mummot 50 vuotta sitten, ja tätä mekin juhlimme tänään. Tervetuloa kotiin.
Nouskaamme nyt iloisesti tunnustamaan uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.